SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає україномовну програму Радіо СБС. Сьогодні 24 листопада 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС станом на 24 листопада. А про події на наших рідних землях, як завжди, ви дізнаєтеся від київської журналістки Людмили Павленко. Нині у нас в гостях розмови із пані Марусею Яроцькою із Мельбурна, пані Катериною Аргіру із Сіднею і завершення розмови із паном Славою Балбиком із Києва. Буде дещо і про загальні річні збори української громади Західної Австралії. Буде, звичайно, і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. І, зокрема, у цьому бюлетені ви почуєте. Руйнування Джукан-Горж продовжиться, якщо Австралія не посилить закони про захист культури. Австралійська спілка промисловості, тобто юніони, закликає до дискусії з багатьма роботодавцями, щоб скоротити гендерний розрив оплаті праці. І у спорті. На чемпіонаті світу з футболу у Катарі Іспанія перемогла Коста-Ріку з рахунком 7-0. І про це і більше слухайте далі. SBS Radio. Федеральний міністр колишнього середовища Таня Пліберсек стверджує, що руйнування ущелини Джукан-Горж повториться, якщо Австралія не посилить закони про захист культурної спадщини. Повідомлення появилося перед відповіддю уряду на парламентський звіт про руйнування західноавстралійських скельних укриттів більш ніж через рік після запиту, який рекомендував переглянути відповідні закони в Австралії. У травні 2020 року гірничодобувний гігант Ріо Тінто підірвав 46-тисячні печери Джукан, спустошуючи традиційних власників. Пані Пліберсек каже, що знесення є законним відповідно до чинного законодавства, але ці закони мають бути переглянуті. Ми сказали, що будемо працювати з Альянсом охорони спадщини перших націй, організацією, яка була створена після руйнування ущелин Джукан, що складається з близько 30 аборигенних організацій з усієї країни. Ми сядемо з Альянсом охорони спадщини перших націй і спільно розробимо сильніші закони, щоб забезпечити кращий захист культурної спадщини аборигенів. Шістьом чоловікам у Сіднеї було пред'явлено звинувачення, а мільйони доларів готівкою та наркотики вилучено багатовідомчим поліцейським розслідуванням міжнародного наркобізнесу. Поліція Нової Південної Валії каже, що слідчі ідентифікували кілька транснаціональних організованих злочинних мереж ОІСІН, які спільно працюють над імпортом незаконних наркотиків з кількох країн до Нової Південної Валії. Поліція здійснила рейд на 16 об'єктів нерухомості по всьому Сіднеї на світанку вчора, вилучивши готівку, наркотики та вогнепальну зброю. Представник поліції у Новій Південній Валії, детектив-суперінтендент Пітер Фо, каже, що арешти були командною роботою з поліцією за кордоном. What it has shown is that organized crime groups are definitely trying to work collaboratively to avoid law enforcement. Це показало, що організовані злочинні групи безумовно намагаються працювати спільно, щоб уникнути правоохоронних органів. Це також показало, що ми працюємо з усіма нашими партнерськими агентствами не тільки у Новій Південній Валії, в Австралії, але й по всьому світу. Ми виявимо цих людей і їхні синдикати. Ще один чоловік був заарештований в Лос-Анджелесі в рамках спільної операції зі Службою внутрішньої безпеки США. Поліція каже, що за кордоном все ще ряд громадян Австралії, які підозрюються в участі торгівлі людьми. Модні мегабренди Zara і Jens West були названі серед тих, які не забезпечили прожитковий мінімум для тих, котрі працюють у швейній промисловості, в останньому звіті Oxfam. Oxfam виписала свій щорічний звіт, ганьблячи модні бренди, які не взяли на себе зобов'язань щодо прозорості та справедливих умов праці для своїх працівників. Виконавчий директор Oxfam Australia Лін Морген розглядає список організацій як можливість для споживачів заохотити свої улюблені бренди працювати ліпше.
The reality is this industry is primarily held up by women on very low income.
Реальність така, що цю галузь в першу чергу утримує жінки з дуже низькими доходами, підтримуючи значну кількість інших людей у своїх сім'ях. Тому ми вирішили в цьому випадку зосередитися на можливості, яку австралійські споживачі повинні вивести мільйони жінок з бідності, попросивши бренди бути обережними щодо того, скільки вони платять і що входить у ці витрати на робочу силу. А президент Австралійської спілки промисловості, тобто Юніоні, Мішель О'Ніл, каже, що жінки на колективних договорах зароблять в середньому на 102,60 доларів більше у тиждень, ніж жінки, на яких не поширюються колективні договори. Але групи роботодавців відштовхуються від запропонованих змін, стверджуючи, що це зашкодить малому бізнесу, створить дислокацію та призведе до суперечок щодо виробничих відносин. Дослідження підтримує заплановані законодавчі зміни в галузі промислових відносин, які федеральний уряд намагається ухвалити до кінця поточного року. Федеральний уряд Австралії повинен заборонити імпорт інженерного каменю, інакше більше працівників без потреби помруть, кажуть юніони. Понад 600 працівників у Новій Південній Валії, Вікторії та Квінсленді мають силікоз – довгострокове захворювання легенів, викликане вдиханням великої кількості кремнеземного пилу. Інженерний камінь, який використовується в основному для кухонних столів, є особливо потужним джерелом пилу, який також зустрічається в будівельних виробах. Хворий на силікоз Кайл Гудвін розповів для 7-го телеканалу, що існує багато природних альтернатив кремнезему. Існує безліч інших прекрасних природних альтернатив, але цей інженерний камінь небезпечний, і нам потрібно припинити вбивати молодих австралійців, тому що це не є важливим для кухні, тому що там є кращі продукти для використання. Будівельний, лісовий, гірничодобувний енергетичний союз закликає федеральний уряд заборонити імпорт інженерного каменю до липня 2024 року. Щонайменше 13 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і потрапити в евакуаційні табори на Західній Джаві в Індонезії після того, як в понеділок стався землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Наразі підтверджено, що 268 людей загинули і понад 150 є такими, що зникли безвісти. Але за останні кілька годин 5-річного хлопчика витягли з-під завалів живим. Президент України Володимир Зеленський закликав Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй діяти проти Кремля через авіаудари по цивільній інфраструктурі України, які з настанням зими знову занурили українські міста в темряву і холод. Російські війська розв'язали ракетний шквал по всій Україні вчора, вночі, в результаті чого загинуло 10 осіб, змусивши зупинити роботу атомних електростанцій і перекрити водопостачання та електропостачання в багатьох місцях. Через відеозв'язок з Палатою Ради ООН пан Зеленський каже, що це лише черговий день у житті України під ударом з боку Росії. Сьогодні лише один день, але ми отримали 7 ракет. Це російська формула терору. Це все проти нашої енергетичної інфраструктури. Також лікарні, школи, транспорт, житлові райони – всі постраждали. Європейський Союз обговорить зростаючий міграційний тиск під час екстреного засідання в п'ятницю, тобто завтра. Десятки тисяч людей, які рятуються від конфліктів і бідності на Близькому Сході, в Азії та Африці, щороку намагаються пробиратися до Європейського Союзу за допомогою небезпечних морських подорожей. Міністр Європи чех Міклош Бек каже, що надання допомоги людям, які опинилися в скрутному становищі в морі, є гуманітарним обов'язком відповідно до міжнародного права. І у спорті. На чемпіонаті світу у Катарі Іспанія перемогла Коста-Ріку з рахунком 7-0. Німеччина поступилася Японії з рахунком 2-1. Нагадаю, що перед тим Австралія зазнала поразки від Франції з рахунком 4-1. Свою наступну гру Австралія проведе уже завтра. І на сам кінець у новинах радіо СБС про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, сьогодні у Перту 23, Аделаїді 24, у Мелбурні 19, Гобарні 20, в Канбері 23, в Лонгонгу 22, в Сіднеї 25, в Ньюкаслі 26, в Брізбені 30, в Кенс 32, можливий невеликий дощ, і в Дарвіні можливий шторм плюс 34. Оце все сьогодні у новинах радіо СБС.
It's showtime. The FIFA World Cup kicks off on SBS with a huge opening day lineup.
That's fantastic!
With live coverage commencing at 2 a.m.
The whole world comes together today.
Then host nation Qatar takes on Ecuador at 3.
Brilliant goal! Strikes it well! It scores! It's the goal of the tournament!
The FIFA World Cup starts 21st of November on SBS and on demand.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Україна знову під масованими атаками російських військ. 23 листопада Російська Федерація випустила по Україні близько 7 десятків ракет. Протиповітряна оборона збила 51. За даними Національної поліції, від ракетних ударів Росії в середу постраждали 36 українців, шестеро загинули. На Київ Росія спрямувала 31 ракету, 10 з них влучили в інфраструктурні та цивільні об'єкти. Також є потрапляння в житлові будинки. Четверо людей загинули внаслідок ракетного обстрілу столиці. Серед них 17-річна дівчина. Поранені 11 мешканців столиці. Багато руйнувань, згоріли автівки, які стояли біля місця влучання. У Київській області також було кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Також влучили у багатоповерхівки та приватний сектор у передмісті. Одна людина загинула, понад 20 постраждали. Київська область була повністю знеструмлена, порушилося постачання опалення та води. Атаковано російські ракетами більшість українських регіонів. Наслідками так само стало відключення електропостачання та численні руйнування. Повністю знеструмлювався Харків, Хмельницький, значна частина Львівщини, також Одещина, Вінниччина, Кіровоградщина, Тернопільщина, Сумщина та Полтавщина. Унаслідок обстрілів склалася ситуація, коли всі атомні електростанції України перестали генерувати енергію для України. На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях спрацював аварійний захист. Усі енергоблоки були автоматично відключені. Поновити подачу енергії з атомних електростанцій можливо лише після нормалізації функціонування усієї енергосистеми країни. Російські обстріли української енергетичної системи до того ж спричинили відключення і електроенергії по всій Молдові. Російська масована атака розпочалася буквально за кілька годин після того, як Європейський парламент на засіданні у Страсбурзі визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму, закликавши до її всеосяжної міжнародної ізоляції. За відповідну резолюцію проголосували 494 депутати, 58 були проти. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського парламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму і заявив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, аби покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.
Бажаю здоров'я. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний. Велика кількість поранених, є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття всі, хто втратив рідних і близьких.
Європейський Союз обговорює поріг цін на російську нафту у межах 65-70 доларів за барель, повідомило в середу агентство Bloomberg. Передбачається, що обмеження мають скоротити прибутки країни-агресора. Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль розповіла, що запровадження ембарго на купівлю нафти з початку грудня вже призведе до зниження прибутків російського бюджету на 50%. Після введення обмежень цін на нафту прибутки Росії впадуть ще на 85%. Лана Зеркаль пояснила, чому розглядають граничну ціну на рівні 60 доларів.
ОПЕК Плюс не погодився з пропозицією щодо збільшення видобутку нафти і до подальшого зниження цін. Є країни, які значно залежать від російської нафти і продовжують наполягати на тому, щоб вона була вища за 60 доларів. Ціна в 60 доларів є такою, яка зараз обговорюється як можливість досягнення компромісу.
У Національному банку України заявили, що попри російський ракетний терор, банківська система країни зберігає стабільність. Інформаційні системи Національного банку функціонують у звичайному режимі. Система електронних платежів Національного банку працює. Банки України підключені до системи та можуть здійснювати платежі клієнтів. Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що поліція наразі працює по всій країні у посиленому режимі.
У нас збільшено автомобільних патрулів 2 рази. Також ми додатково підготували для роботи 3000 патрулів піших по всім регіонам нашої держави. Тому я закликаю наших громадян, які не мають зв'язку, виходити на вулицю, коли бачать поліцейських, зразу заявляти про скоєні злочини.
Усіх українців, які залишилися без електро- та теплопостачання, влада закликає звертатися до пунктів незламності, які вже працюють по всій країні, розповідає заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Кожного дня і цілодобово працюємо над тим, щоб забезпечити і робити заходи безпеки на енергетичних об'єктах, для того, щоб Україна не залишилась без енергетики, без тепла, без електроенергії.
Атаки на енергетичну інфраструктуру України, які проводять російські війська, не вплинуть ані на боєздатність сил оборони, ані на настрої цивільного населення. У цьому запевнила заступниця міністра оборони України Ганна Майер у одному зі своїх дописів в соцмережах. Російські окупанти продовжують інтенсивні атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Донеччині. Російська армія використовує усі види ствольної артилерії, танки, авіацію, як по позиціях українських військових, так і по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Сили оборони не дають шансів ворогу просунутися вперед та наносять удари у відповідь, знищуючи склади зі зброєю та логістичні шляхи російської армії.
Головний наш план на цьому Авдіївському і Бахмутському напрямку – максимально вимотати противника, що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати. І це теж робиться щодня. І значний костяк професійної Збройних сил Російської Федерації, можна сказати, вже винищений. Зараз ідуть мобілізовані кадри, зокрема, і протягом минулої доби прибували вони в Донецьку область. Населений пункт Ялта, зокрема, прибули до 3000 новопризваних. Проте ми цей процес контролюємо, маневруємо своїми вогневими засобами. І вся практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, в плані знищення ворога, у нас неймовірна перевага над ним, а це головний показник на сьогодні.
Російські армійці завдали ракетного удару по пологовому відділенню лікарні міста Вільнянськ Запорізької області. Загинуло немовля. Породіллю та лікаря-акушера дістали з-під завалів і передали медикам. Про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
Влучення було в двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. В цей час відділення перебувала породілля із новонародженою дитиною і також лікар. І в результаті атаки немовля загинуло, а жінку і лікаря наші працівники врятували і з-під завалів відповідно передали медикам. За попередньою інформацією, під завалами зараз нікого немає, але ми проводимо там роботи, розбираємо завали, відповідно залучено 67 осіб з числа ДСНС і 14 одиниць техніки.
Про російську літературу понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів виявили працівники Служби безпеки України під час проведених напередодні обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату на територіях Свято-Успенської, Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Як повідомило СБУ, загалом правоохоронці перевірили понад 350 церковних споруд і 850 30 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Російської Федерації, що перебували на території цих об'єктів. Деякі з осіб при перевірці документів надали паспорти та військові квитки Радянського Союзу. Інші взагалі не мали оригіналів документів або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Крім того, на території Києво-Печерської лаври було виявлено 32-річного громадянина України, який може бути причетним до протиправної діяльності в українській державі проросійського інформаційного агентства «Антван». Він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії «Антван Груп», громадянина Російської Федерації Орлова, який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.
Людмила Павленко для радіо СБС.
А далі пісня «Реквієм. Свіча» за невинно убієних комуністичним режимом українців на українських землях. Пісня, яку виконує народна артистка України Оксана Білозір.
На вікні свіча мигочила кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду, недолю гору, про чужу орду, криваво чолу подай скам'яніла. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у труні. Мертві у ровах, їх мільйони, коні ми в церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україні, Боже, нині того, Боже!
Світовий конгрес українців закликає усю українську спільноту у світі долучитися до вшанування роковин Голодомору геноциду в Україні. Від 21 до 27 листопада Україна і світ відзначатиме тиждень вшанування жертв Голодомору геноциду у 1932-1933 роках. Цьогоріч вшанування невинних жертв комуністичного режиму проходить під гаслом «Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо». Такі вшанування пройдуть у всіх країнах світу, у тому числі і в Австралії. Зокрема, у Мельбурні відбудеться богослуження 26 листопада у суботу о годині 6 вечора в Українській католицькій катедрі за адресою 35 Кеннінг-стріт, Північний Мельбурн. Також вшанування невинних жертв геноциду в Україні пройдуть у всіх штатах Австралії. Тому За більшу інформацію звертайтеся до українських громад на місцях.
SBS Radio.
Вікторія уже достроково голосує, але у наступну суботу офіційний день для обов'язкового голосування кожним громадянином Вікторії. Отже, як треба голосувати? З деякими подробицями далі Мар'яна Вотсон.
У суботу мешканці Вікторії вирушать на виборчі дільниці, щоб обрати своїх представників до 60-го парламенту штату. Голосування є обов'язковим для всіх осіб, включених до реєстру виборців. Понад 4 мільйона жителів штату Вікторія зареєстровані для голосування на виборах штату в суботу. Водночас рекордна кількість виборців вже проголосувала. Понад 1,1 мільйона людей обрали дострокове голосування поштою або на дільницях для дострокового голосування. На виборах чинний прем'єр штату Деніел Ендрюс, який переміг на виборах у 2014 та 2018 роках, балотується на третій термін. Як і 4 роки тому, основним опонентом пана Ендрюса є лідер лібералів Меттью Гай. У парламенті Вікторії діє двопалатна система. Усі 88 місць у законодавчих зборах, нижня палата, та 40 місць у законодавчій раді, верхня палата, будуть розподілені під час виборів 60-го парламенту штату. Хоча голосування поштою вже закрите, виборці досі можуть проголосувати у пунктах дострокового голосування до 18-ї години п'ятниці 25 листопада. Докладніше про голосування можна дізнатися на веб-сайті виборчої комісії. Майже 2000 виборчих дільниць було створено у школах, церквах, громадських центрах та інших місцях по цілому штату. Вони працюватимуть з 8 ранку до 6 вечора. Коли ви прийдете на дільницю, то співробітники спитають ваше ім'я і чи голосували ви раніше на виборах штату Вікторія у 2022 році. Посвідчивши вашу особу, співробітник дільниці надасть вам 2 бюлетені для голосування. Один для нижньої палати – законодавчі збори, та один для верхньої палати – законодавча рада. Перш ніж направити вас до індивідуальної кабінки для голосування, співробітник поясне, як заповнити кожен бланк. Після заповнення складіть бюлетні та покладіть у відповідні скриньки біля виходу з виборчої дільниці. Важливо правильно заповнити бюлетені, інакше ваш голос вважатиметься неофіційним і не буде зарахованим. У штаті Вікторія, якщо вас занесено в реєстр виборців, ви повинні голосувати на усіх федеральних виборах, виборах штату та місцевих рад. У іншому випадку на вас може бути накладено штраф. Як голосувати, якщо ви перебуваєте у потерпілому від повені районі або іншому штаті чи за кордоном? Жителі Вікторії, які постраждали від повені, можуть мати право голосувати, зокрема, по телефону. При цьому виборча комісія надасть інформацію про те, які райони мають на це право. Ви також можете проголосувати, перебуваючи 26 листопада за кордоном чи в іншому штаті. На веб-сайті виборчої комісії вказано місце для голосування в інших штатах, а також міститься інформація про те, як завантажити бюлетень для голосування, якщо ви за кордоном, та детальну інформацію про 27 дільниць по цілому світу. На веб-сайті виборчої комісії можна знайти інформацію більш ніж 30 мовами про те, як зареєструватися, знайти кандидатів і проголосувати. На окремих виборчих дільницях також будуть посадові особи, які зможуть надавати інформацію як англійською, так і іншими мовами. Ці особи матимуть спеціальні наклейки, на яких вказано, якими мовами вони володіють. Більше дізнатись про те, як проголосувати, ви можете на веб-сайті виборчої комісії за адресою vec.vic.gov.au. або за телефоном 131-832. За матеріалами SBS підготувала Мар'яна Вотсон.
It's time for the FIFA World Cup 2022 on SBS. All 64 matches are live and free with 11 languages of in-game commentary on SBS Radio and the SBS Radio app. The FIFA World Cup, November 21 to December 19 on SBS and on demand.
Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС. У студії Богдан Рудницький. І сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі розмова про персональну виставку маляра, архітектора і активної українки пані Марусі Розкої, яка пройде уже незадовго. Отже, про це і більше йтиме мова сьогодні у цьому радіосегменті. А тут трішки про нашу гостю пані Марусю Єроцьку. Отже, багато років тому пані Маруся разом із чоловіком і двома синами переїхала із Англії до Австралії і розпочала свою працю за професією у Broadmeadows City Council, де пропрацювала 11 років. Працювала пані Маруся також і довший час у Мельбурнській міській раді. І також провадила паралельно свій приватний бізнес. Нагадаю, що пані Маруся Єроцька належить до Союзу Українок Австралії, є членом фінансової ради Української греко-католицької єпархії у Мельбурні, а також директором Українського музею в Австралії. Ось сьогодні, шановні радіослухачі, у нас і буде, сподіваюся, цікава розмова про нову виставку. Залишайтеся з нами, у нас багато цікавого і важливого.
Вітаємо вас, пані Марусю, на хвилях Радіо СБС, і будьте добрі, про таку важливу подію у вашому творчому житті розкажіть нашим радіослухачам. Дякую.
Доброго дня, пане Богдане. Вітаю вас і всіх наших радіослухачів на програмі СБС. Пане Богдане, мені вже пропонували ще перед тим, як до нас завітав той вірус COVID, організувати виставку своїх творів. Мої твори, я думаю, там більше архітектурного стилю, кубізму, лінійки, воно таке, ну, такий український конструктивізм. Бо я по професії архітектом є, але я для відпруження люблю фарбами і з кольорами бавитися. Я виготовила цілу серію полотнів, вимальованих акриликами, і в них, в тих полотнах, є стилізована така українська тематика. Прийшов COVID і, як то кажуть, ініціатива зупинилася. Але після COVID-у міська рада Мельбурну подала до відома, що відпускає нам залю. Це є на Docklands, це є в бібліотеці, Library at the Docklands, в самому центрі міста Мельбурну, в дуже гарній дільниці, дуже прекрасна саля. І ця виставка, котра має заголовок «Ukrainian DNA», це, як то кажуть, українські наші генетичні клітини, вона розпочинається 8 грудня. І мої експонати будуть на показ аж до 12 січня.
Якщо можете, пані Марусю, так би сказати, чи висловити головний задум цієї виставки?
Я думаю, що той головний меседж, котрий ми хочемо передати цією виставкою, є такий, що не залежить, де ви родилися, де ви проживаєте, як ви є українського походження, то ті українські клітини якимсь дивним чудом свою мистецьку роботу ви можете все як то кажуть, її там всунути. І вони навіть природньо заходять. Мої твори, котрі будуть експонуватися, є такі, як «Наталка Полталка», «Грай бандуро», «Собор», «Воскресіння», «Київське Динамо», і навіть є вітраж дуже цікавий, «Грай бандуро». То заохочую всіх, як то кажуть, як маєте вільний час, прийти і подивитися на оту виставку. Молодь заохочую також, бо я думаю, є також ще один меседж, що будучи українцем, ви можете у ті традиції, до котрих ви є призвичайні, своє українство в кольорах представити і різні цікаві твори. Give it a go, спробуйте і витворюйте свою унікальність.
А ось скажіть, будь ласка, це організовує Мельбурнська міська рада, чи Мельбурнський музей, чи хто?
Дякую за запитання, пане Богдане. Ця виставка організована через СУОА. Там працює мистецький комітет. Його очолює пані Христина Кмеч і пані Наталя Моравська. І найголовніший спонсор – це є міська рада Мельбурну. СУОА спонсором є ФУСА, Національна фундація українських студій, фундація Карпати і Дністер кредитівка наша. То ці організації спричинилися до спонсорства цієї виставки, і на відкриттю то головним спонсором це є міська рада Мельбурна.
Дякую. Ось скажіть, будь ласка, чи буде якесь, так би мовити, офіційне відкриття цієї виставки?
Офіційне відкриття буде 8 грудня. Сподіваємося, що буде присутній наш амбасадор Канбери, пан Василь Мирошниченко. Від міської ради Мельбурну також мають прибути. Сподіваємося, що прибудуть також локальні наші політики і також із української громади всіх наших установ, із англійських установ багатокультурності. Сподіваємося, що гостей поважних на відкриттю буде досить.
У вас є багато ікон. Ось я, чи будуть вони відображені на виставці?
Так, на виставці Чорнобильська Мадонна. Це перша ота картина, котра була змальована ще 86-го року після вибуху на Чорнобилі. Буде помаранчева Мадонна. Це Мадонна змальована після помаранчевої революції. Буде Мадонна Голодомору 33-го року. І також найновіша Мадонна – це є Мадонна Небесної Сотні. То всі чотири Мадонни будуть презентовані на цій виставці. Хочу ще додати, що на відкриттю, тому що багато творів мають зображених бандурів, бо все ж таки бандура – це є наш національний український інструмент, то будуть із Аделаїди грати наші бандуристи із сучасної тої поп-групи Yellow Blue Bus, жовто-синій автобус, це Ігор Кушнір і Дем'ян Козак.
Дякую, дуже цікава подія, сподіваюся, буде і мабуть, буде особлива, бо давно ніхто із наших, так би сказати, українців чи нащадків українців подібних презентацій не робив.
Я заохочую всіх з приємністю відвідати, і я думаю, Одне цікаве, що ви там побачите, це величезний тризуб, понад 2 метри. Я думаю, що, можливо, як то кажуть, це є один з найбільших тризубів на цілій Австралії.
Дякую вам. І сподіваюся, що вже ближче до 8 грудня будуть якісь офіційні повідомлення, тому що...
Починається тепер кампанія маркетинг в соцмережах. І як можна ще одне важливе додати, пане Богдане? Окрім відкриття 8 грудня, ще є заплановано в неділю 11 грудня, ті, котрі будуть в місті, в Мелбурні, в ту неділю. Дуже ласкаво просимо, від 1-ї години до 3-ї години буде пояснення всіх творів тої виставки, то можна буде обійтися і послухати деякі інформації щодо тих творів. І також буде сесія, де всі зацікавлені, як мають які-небудь запитання щодо тематики моїх творів, які твори виготовляються, буде, як то кажуть, запитання і відповіді. Questions and answers. І з великою приємністю заохочую всіх в неділю прибути від 1-ї години до 3-ї години. Це є неділя 11 грудня.
Дякую. Переважно на таких персональних творчих виставках часто можна деякі авторські твори придбати. Чи буде така нагода для зацікавлених щось купити на цій виставці, про яку йде мова?
Як хтось буде зацікавлений деякими творами, бо будуть видані літографії із певних творів. Всі кошти пов'язані з виданням цих творів і всі заробітки із продажі цих творів підуть на спеціальні призначення для наших біженців, котрі є в Австралії під сучасну пору. Ми хочемо допомогти дітям наших біженців і щоб для їх спеціальні культурні програми і видати поміч з зібраними фондами для пропагування українського мистецтва для наших біженців тут в Австралії.
Дуже дякую вам, що знайшли час, і хай щастить і вам, і нашій Україні, яка героїчно захищається сьогодні від найближчого сусіда.
Дякую, пане Богдане, за можливість прибути тут на вашу програму.
І ось на цьому наша розмова добігла до кінця. І мені залишається нагадати, що ці нотатки підготував Богдан Рудницький, а повністю цю радіорозмову ви можете переслухати ще раз на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian.
Та неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.au/ukrainian або завантажуйте додаток SBS Radio вже зараз. Завантажуйте мобільний додаток SBS Radio та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний безкоштовно у App Store та Google Play.
У попередній нашій радіопрограмі, шановні радіослухачі, ви мали нагоду послухати першу частину радіорозмови із українським архітектором і дизайнером Славою Балбиком із Києва. А головне у цій розмові – відбудова України опісля війни. І ось сьогодні ви почуєте завершення цієї радіорозмови з паном Балбиком, з яким розмовляє
Оксана Мазур.
Повертаючись до житла для тимчасово переселених осіб, скажіть, будь ласка, за які кошти це буде будуватися і як люди можуть там поселятися? Чи вони мають заплатити за це житло, чи це буде надаватися державою?
Механіка розселення, вона має бути вирішена з боку держави. На сьогоднішній день проєкт перебуває в стадії пілоту. Ми майже розпочали будівництво, ми закінчили всі документарні процеси, і нам Бучанська громада надала ділянку, на якої ми будемо будувати і плануємо розпочати будівництво пілотного проєкту на декілька секцій, для того, щоб там на протязі року проживала певна кількість сімей, там 50 людей буде проживати. І ми будемо проводити дослідження, отримувати зворотній зв'язок з них. Тобто це такий експеримент комфортного житла. Його дійсно треба провести, отримати всі виходи, всі рекомендації з тих, хто там проживає, щоб його налагодити таким чином, щоб він міг бути масштабований, впроваджений на великому рівні. Тому що це нове впровадження. Ми знаємо, що таке, коли ми кажемо тимчасове житло чи житло для ВПО, всі одразу представляють собі контейнери, які стоять десь, і типу там ти живеш в контейнерах, або ти проживаєш на вулиці, або ти живеш в гуртожитку перепрацьованому, ревіталізованому. Ми ж взагалі-то намагаємося зовсім змінити правила гри і розуміння, що є комфортом тимчасового житла, і що потребують люди, які втратили житло. І це не лише архітектура, це і функціоналізм, і ергономіка. Це ще спілкування про ментальне здоров'я людини, яка потребує відновлення, та, ну, як то кажуть, терапевтична архітектура, ми називаємо, почали називати так. Для того, щоб зрозуміти, чи це працює, ми маємо зробити пілот. І ми в пошуках інвестицій, до інвестицій, ми вже зібрали 25% необхідних грошей для будівництва. Ми вже можемо починати, ми плануємо починати, буквально, мабуть, що в цьому місяці все розпочнеться. А так, ну це такий план.
Чудовий план. Скажіть, будь ласка, терапевтична архітектура, в чому вона полягає?
Ми намагаємось надати можливість людям відновлювати не лише фізичне, а ще й ліричне, ну так зване. Тобто в нас, окрім того, що ти маєш персональну площу, ти маєш місце, де ти, це загальне приміщення, це місце, де ти можеш працювати, це місце, де ти можеш отримати нові знання. Це по суті повноцінне комфортне житло, але воно економічно продумано, воно досить таке ємке для того, щоб не робити зайвих площ, але там, наприклад, збільшена кількість санвузлів, якщо це загальна секція, там ширші коридори, там світліша гама. Тобто там ідея в тому, що навпаки намагатись створити перебування людини, окрім місця, де вона проживає конкретно, максимально комфортним, і для того, щоб вона могла просто відновити всі свої втрачені зв'язки і енергетику.
Дякую, пане Славо. А яка ситуація зараз в Києві?
Ви знаєте, що після 10 жовтня був досить активне бомбардування Києва.
Так.
На жаль, це дало нову хвилю переживання, я би так сказав. Трошки люди зібралися, більш уважно відносяться до тривог повітряних. Ну, дійсно, Київ зараз відновлює інфраструктуру, багато ударів зараз проходить саме по критичній інфраструктурі, що жахливо, і в нас є і відключення, і тепла, і відключення електрики, води, але дуже дякую взагалі всім службам, які це дуже швидко лагодять, і в нас, якщо відключення, це декілька годин, не більше. Це такі вірні відключення регіональні. Це впливає на процес роботи, звичайно, це впливає на навіть якщо ти плануєш, працюєш вдома чи там в кав'ярні, ти просто втрачаєш там зв'язок, інтернет. Важко налагодити цей процес, але люди дуже швидко адаптуються. Тут треба розуміти, що іншого немає, і коли ти працюєш і живеш в Україні, то ти маєш це прийняти і адаптуватись. Все, в тебе інших варіантів немає.
Дякую дуже, пане Славо, за те, що мали час поділитися з нами своїми спостереженнями, дослідженнями та розробками, які зараз дуже важливі для України. Дуже дякуємо.
Навзаєм, дякую.
Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Головко-Мазур. SBS Radio.
Про кілька важливих подій із життя буття українців Тетяна Колдоненко розмовляє із співголовою Союзу Українських Організацій Австралії пані Катериною Аргіру зі Сіднею.
Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми зустрічаємося зі співголовою Союзу Українських Організацій Австралії Катериною Аргіру. Катя, розкажи, будь ласка, які зміни відбуваються в суспільстві, які, може, цікаві новини сталися нещодавно?
Дуже дякую. Сьогодні в нас відбувся великий захід з громадою. До нас завітав міністр мультикультуралізму. Це є міністр Марк Куррей разом з нашим послом Василем Мирошниченко. Захід був досить важливий для нашої громади, для нашого суспільства, тому що міністр сьогодні оголосив, що уряд Нової Південної Валії буде надавати нашій громаді українські $500,000. Ці 500 тисяч підуть якраз на допомогу переміщеним особам з України, які проживають в нашому штаті Новому Південному Уельсі із повномасштабної війни Росії. Це має піти на допомогу з житлом, якщо люди потребують допомоги з rental bonds, це може піти на таку допомогу, може піти на допомогу з їдою. До нас багато переміщених особ зверталися за допомогою з їдою і також з працевлаштуванням. Так що ми будемо організовувати різні мастер-класи і воркшопи, щоб допомогти людям створити їхнє CV, своє резюме. Як правильно подаватися на роботу в Австралії, як проходити інтерв'ю. Так що будемо намагатись підтримати наших переміщених осіб з України, які мають різні питання і потребують різну допомогу. Також ми дуже вдячні послу, що він прилетів до нас аж з Тасманії і прямо з літака завітав до нашого дому молоді в Літкомбі. Також ми працюємо як Союз Українських Організацій, дуже тісно працюємо з посольством, щоб австралійський уряд надав більше допомоги і військової допомоги, і гуманітарної, із медичної точки зору. Тобто та робота проводиться майже кожен день. І намагаємося, щоб австралійський уряд і Нового Південного Уельсу, і Австралії більшу підтримку давав Україні. Наша громада досить активна і воює, і працює на різних фронтах. Також на цьому тижні була чудова виставка, яка була зорганізована нашими майстринями Тетяною Колдоненко і ціла група дуже талановитих людей. Так що було дуже, дуже гарно бачити і мера міста, мера Уиллобі на цьому заході. Було дуже приємно бачити австралійців, які заходили питалися питання, що ці картини означають, чому ми тут, що ми намагаємося донести до австралійців і до більшої аудиторії. Так що я думаю, що ця робота дуже важлива, тому що ми постійно говоримо про фронт, і в нас є дуже важкий і великий фронт, там де наші захисники борються, і їм дуже важко і складно, ми намагаємося підтримати їх, але також є і культурний фронт, тобто треба доносити до людей про нашу культуру і мову, і взагалі нашу історію. Так що це величезна робота, і ми дуже вдячні вам і вашій групі, тому що якщо б ви цього не робили, то в нас не було б такого успіху з австралійцями.
Дякую, Катю. Виставка ще не закінчена. Вона ще буде йти цілий тиждень до 27 листопада в Incinerator Art Space, Two Small Street, Willoughby. В суботу також відбувся відкритий урок для учнів нової української школи. Прямо в галереї художники вчили дітей, як малювати австралійські квіти. На відкритий урок до них завітала мер Уиллобі Таня Тейлор, з якої у батьків та вчителів вийшла дуже продуктивна розмова.
А ще кожен тиждень проходять Сіднеї раллі. Розкажи трошки про них.
Так, переважно кожної неділі в нас ралі, які очолює Антон Богданович. Дуже активна група людей, як мінімум кожного тижня там понад 100 людей, які приходять і намагаються добитися до пересічних австралійців і також до урядовців австралійських, що різні питання є. Наприклад, ми хочемо, щоб Австралія оголосила Росію організацією терористом. Ми хочемо, щоб австралійський уряд визнав то, що Росія робить в Україні, це є геноцид. Ми також намагаємося донести до австралійського уряду, що треба вигнати російського посла і російських дипломатів, тому що то, що вони тут роблять, це вони дуже багато шкодять і займаються пропагандою тут в Австралії і дезінформацією. Ми також просимо більше зброї, більше підтримки для України, і також, щоб Австралія тримала і посилювала санкції на Росію.
Дякую. Якщо хтось хоче долучитися до ралі, шукайте інформацію про наступний мітинг в Facebook-групі «Українці Сіднею». Дякую. З Сіднею для радіо СБС Тетяна Колдуненко.
У Західній Австралії відбулися загальні річні збори української громади. Але там тепер є дві громади. Ось і про це далі нам дещо розповість Надія Котова із Перту.
16 листопада у Перті відбулася виїзна презентація Союзу українських організацій Австралії. На зборі завітала представниця прем'єр-міністра у Західній Австралії Айор Макур Чуйот. Вона вручила нагородні сертифікати українським волонтерам, які докладають чимало зусиль для допомоги Україні та українським переселенцям. Під час зборів переобрали членів правління Української асоціації в Західній Австралії. Громада одноголосно затвердила попередній склад комітету. Головою асоціації 17-й рік поспіль обраний Микола Мовчин. Присутній на зборах співголова Союзу українських організацій Австралії та віце-президент Світового конгресу українців Стефан Романі так прокоментував це рішення.
Ми сьогодні, чому я сьогодні приїхав? Тому ми мусимо починати робити ротацію. Але, знаєте, на початку цього року, чи посередині року, я з деякими людьми говорив і просив їх, щоб вони записалися до української громади Західної Австралії. Ми маємо голову Микола Мовчан, який працює, який в довгі роки працює, і я певен, що він також би вже хотів трошки відпочинути.
Казав Стефан Романі. Наразі в Перті існує дві українські організації. Це Українська асоціація в Західній Австралії із Миколою Мовчаном на чолі та створена цього року United Ukrainians, якою керує Андрій Тацій. Остання налічує більше 70 членів, основна частина серед яких складають новоприбулі українці. Однією із причин створення нової організації була неможливість новоприбулих отримати право голосу в Українській асоціації в Західній Австралії та неможливість впливати на рішення або бути обраними в керівний склад організації. Стефан Романів погодився, що новоприбулі мають право бути представлені в керівництві організації, але зауважив, що все має бути залагоджено згідно статуту організації. Коментує Стефан Романів.
І нам що треба сьогодні зробити? Заохотити інше. Ми можемо доповнити, наприклад, управа може кооптувати людей. Я то сьогодні буду, чи сподобається, я буду пропонувати, щоб кооптуйте людей. Організація, яка друга, яка існує, вона також велику роботу робить. І вона нехай далі працює. Але поволі, знаєте, німці мають такий вислів, називається «langsam або зіха». Це є поволі, але впевнено. Знаєте, і я думаю, що тут що треба зробити поволі і впевнено, і людей старатися пхати в одну сторону, щоб не зробити. І я думаю, що ми це зробимо.
Зрозуміло, тому що просто серед новоприбулих основна проблема, що це жінки з дітьми.
Треба зрозуміти, чому потрібно громадські структури. Тому що якщо всі би відійшли, то коло своє воно буде крутитися. І чи там хтось довго сидить, чи довго, питання ніхто не вставав і казав, ну дайте я перебираю, я буду. І ми повинні відмолоджувати. Тобто я є голова села 20 років, я більше не хочу бути головою села. Я не хочу бути. Я рада.
Комусь поступитися.
Самі ж новоприбулі українці так коментують те, що відбулося. Говорить українець Сергій Погребняк.
Вітаю. Мене звати Сергій Погребняк.
Цікава зустріч, але багато я не зрозумів, тому що більше половини інформації англійської. І мені цікаво, чому новоприбулі не представлені в цій організації. Хотілося б також якось вникнути в це, щоб всі разом ми могли мати голос, спілкуватися щодо майбутніх ідей, майбутньої роботи, щодо проблем України. Тому мені цікаво, щоб всі новопробулі та ті, хто тут разом, вони змогли згрупуватися і з'єднатися, щоб робити щось спільне. Тому для мене дуже важливо, щоб були представлені як і новопробулі, так і щоб завжди було українською мовою та англійською.
Надія Котова із Перту, Західна Австралія, для радіо СБС.
Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. І ви завжди можете сконтактуватися з редакцією україномовної радіопрограми телефону 03-99-49-23-15. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!